Hei hei, og velkommen til Nostalgihjørnet her på Gamingklubben. Mitt navn Vegard, og med meg har jeg Mr. Nostalgia, han Espen.
Hallo.
Hallo, folkens. I dag skal vi snakke om en av mine favorittkonsoler. Det kanskje en av de beste favorittkonsolene ever, i hvert fall på de spillene og de opplevelsene man hadde med det.
Og det er Contender.
Og det er Super Nintendo. For å ta litt basic info bare om Super Nintendo, så vi vet hvor vi er henne i historien. Det kom ut 21. november 1990 i Japan, men det skulle faktisk ta nesten hele 2 år før det kom ut i Europa, som var i juni 1992. Husker du, Espen, når du spilte, eller først hadde du hørt om SNES?
Ja, det husker jeg faktisk veldig godt. Det var hos en kompis. Han hadde noen eldre brødre som hadde Super Nintendo. Det var jo kjempeartig å se på at de spilte. Jeg var ikke gamle karen da. Det var, de fikk den ganske tidlig. Eller så fort den kom i Europa.
Så da var du tre år, eller ble 3 år det året da?
Når den kom ut, ja. Men
ja. Ah, ja.
Jeg så ikke det før jeg var oppe i 6-årsalderen, tror jeg.
Det var noe annerledes. Jeg synes det var noe... Selvfølgelig, jeg var jo også ganske liten. Jeg husker ikke at vi fikk SNES. Vi hadde NES først. Og det var mine brødre som fikk SNES. Og det var liksom... Det var noe magisk med det. Men du var liten, du var veldig påvirkelig, og alt var liksom litt magisk. Men jeg husker liksom når det kom både SNES og N64, N64 spesielt. Da. Men altså, det var en sånn...
Ja, men det var omtrent dobbelt så imponerende som... den gamle Nintendo,
ja.
NES.
Ikke sant?
For det gikk jo fra 8-bit til 16-bit, og ja. det var jo en helt annen verden. Det var en helt annen liga.
Ja, det var ikke helt nytt.
Ja, ikke sant? Lydene ble bedre, grafikken ble bedre, alt ble bare bedre. Spillene ble mer avansert også, ikke minst.
Og da hadde det til sammen 4 nye knapper. For før det ble A, B, og så D-pad og start og pause. Men nå hadde du R på start og selekta. Nå hadde du L, R og X og Y.
Ja, og nye knapper, det baner jo vei også for en ny type spill som fighterspill.
Mm-hmm. Så du tenker på det, tenker på... Ja, for eksempel, det er jo nok et spill vi bør komme tilbake til, for vi skal gå gjennom de topp 10 mest solgte spillene. Men kontrollene, du hadde jo gamle SNES da, og på at de spillene du kunne spille med den, så hadde du SNES som kom ut, N64, og, altså med joystick da, når den kom ut. Etter det har det ikke vært veldig mye framgang i hvordan spill du kan lage basert på kontrollen, for den har vært nesten det samme. Egentlig, la oss si PlayStation 1 når den kom ut med DualShock.
Ja.
Noe som er litt weird. Selv om det sies at PS5-kontrollen, jeg har spilt med den da, den er ganske, ganske kul.
Altså, jeg må si at når det kommer til Nintendo-konsoler, så pika Super Nintendo når det kommer til kontrolleren. For det ble jo bare revet etter det. Etter det kom den Nintendo 64-kontrolleren, som var helt weird.
Den var weird, men jeg likte det. Men du kunne spille Ocarina of Time på den.
Designet for romvesen, virker det som.
Også, veldig snodig. 3 handtak.
Ja, ikke sant? Kanskje lagt... I digress. Og så etter det kom... da kom Gamecuben. Den var litt sånn...
Jeg hørte mange som liker kontrollen enda, men jeg har aldri vært fan av Gamecube.
Ikke heller. Den kontrollen føltes merkelig i handen. Den var litt for tynn og ekkel. Og, ja, nei, det var ikke min greie.
Nei.
Og så kom Wii. Den var jo den var jo veldig innovativ. Den var interessant og alt det der.
Men looking back så er ikke det de beste kontrollene i verden.
Det var ikke all that, ikke sant? Og så har det bare blitt verre etter det. Egentlig siden Nintendo 64. Og så gikk det nedover.
Ja, på Nintendo-siden i hvert fall.
Ja, på Nintendo-siden.
Det som sies at hvis du kjøper den Pro-kontrolleren til Switchen, så den er faktisk veldig god. De her er Joy-Con, ikke det heter? De her er småingene. De er knappene for liten, det er bare awkward å spille, synes jeg i hvert fall da.
Men det er kjempe-awkward.
Ja.
Altså, jeg ser hva de vil med det, men det blir... Altså, folk som har store hender som oss, og pølsefingre, det blir vanskelig.
Ja, det gjør det. Det her er jo endte opp med å bli en kjempepopulær konsol. Jeg husker alle mine venner hadde den, og den selgte faktisk sammen 49,1 millioner units før den ble discontinued i 2003 først, altså 13 år etter release, så discontinued de SNES, faktisk.
Ja,
det lengste, tror jeg, har vært er faktisk PS2 Maybe, for de selgte veldig lenge, blant annet Sør-Amerika.
Åh, jeg gleder meg til å prate om den.
Dit skal vi komme en gang i tiden, kan jeg love deg.
Oh, yes.
Men jeg tenkte for å på en måte få litt noe å diskutere her, så skal vi gå gjennom de 10 mest solgte spillene. Si litt kort om hva vi har, hvilke tanker vi har om de spillene, og hva vi husker best, og så stopper kanskje litt mer med de, på en måte, de store, store spillene for oss da. Yeah. Så jeg begynner på 10. plass, utviklet av Nintendo, og utgitt av Nintendo, Nintendo EAD, som de heter, Star Fox. Hvilke forhold har du til Star Fox?
Star Fox har jeg bedre forhold til på Nintendo 64, faktisk. Jeg har prøvd det på SNES, og det var, altså, at the time så det jo amazing ut.
Ja.
Med sånn, nesten som sånn, nærmest man kommer en 3D-følelse i SNES.
Mm-hmm.
Den ble jo mye, mye bedre i 64-versjonen, men SNES-versjonen, den holdt seg godt.
Den gjør det.
Så er det litt artig at oppfølgeren kom liksom som 40 år etter. Okay. Eller ikke 40 år etter, men med det der den nye...
Med SNES Classic, ja.
Ja, SNES Classic. Da kom oppfølgeren til Star Fox.
Da kom den. Det er litt snodig. Ja. Bare forklare, EAD står for Nintendo Entertainment Analysis and Development Division. Kult navn på...
Det var en mouthful.
Ja, det består av flere forskjellige teams da, og blant annet der de utviklet Mario, Zelda, F-Zero, Animal Crossing, senere tid, Donkey Kong, Star Fox.
Ja,
så.
Jeg synes det var et bra spill, det var fine karakterer, det var jo Star Fox, og så var det Falcon, og så var det...
Frosken, hva heter han? Slippy?
Jeg husker ikke.
Hva heter det?
Slippy, ja.
Ja,
ja, og så er det kanin.
Var det Slippy han heter?
Jeg tror det var Slippy.
Noe sånt, i hvert fall det er noe der rundt.
Han heter i hvert fall ikke Frog.
Det gjorde han ikke.
Men jeg husker ikke hva kanin heter. Det var kanskje en hare.
Er det så stor forskjell? Peppy Hare heter han.
Litt større, men ja, ok.
Ja, Slippy Toad. Enkel navn.
Men det var artig å spille med dem. Altså, spillet var jo bare artig. Jeg tror du kjørte også en sånn tanks på et eller annet punkt.
Ja, det gjorde jeg tror det, ja. Men så det er også mer forhold til på 64 av en merkelig grunn,
ja.
Det andre spillet faktisk, jeg husker veldig, et veldig lignende spill, altså vi ikke snakker så mye om nå, men jeg tror ikke det var det mest populære serien. Det var det 46. mest solgte spillet på SNES. Pilot Wings husker jeg også veldig bra. Vi kan gå videre til nummer 9, og det er Street Fighter 2 Hyper Fighting, utviklet av Capcom, publisher av Capcom, og kom ut 11. juli 1993. Solgte 4,1 millioner units til sammen. Oh, det tror jeg veldig mange husker. Capcom. Street Fighter, jeg husker det var en av de første spillene jeg virkelig satt liksom og bare så spilte masse med kompiser, og det var slags turneringer, og det var liksom alt det her. Det var,
ja, det var liksom veldig likt. Det var liksom første Friendship Destroyeren.
Ja, ikke sant? Originale Friendship Destroyeren. Faktisk.
Ja da, det var hyling og skriking og urettferdige moves og feige taktikker og alt det der.
Mm-hmm.
Og så har jeg veldig godt forhold til Street Fighter 2. Men det er jo så sinnssykt mange undertitler til Street Fighter 2.
Ja, for at det her vil komme inn, jeg kan ta det med sammen, for det heter jo Street Fighter 2 Hyper Fighting.
Ja.
På 5. plass kom ut året før, nesten på dagen, i 9 måneder før, 10. juni 1992, så kom Street Fighter 2 The World Warrior ut, som heter 6,3 millioner.
Ja, det er den jeg har best forhold til. Det var den liksom alle spilte.
Ja.
Ja, det må ha vært det.
Jeg tror det er den veldig mange folk spilte.
Ja.
I hvert fall her i området.
Ja. Men altså, Street Fighter 2 i seg selv overlevde jo faktisk flere konsolgenerasjoner.
Ja.
De spydde jo ut undertitler, for det var liksom Street Fighter 2, det var liksom ikonisk. Det måtte være 2-a.
Ja.
De trengte ikke å fortsette på 3-a, og en av det ingen hørte om uansett. Ikke sant? Det var Street Fighter 2.
Street Fighter 2, ja. Det er... Det er blitt en legende uten like, egentlig.
Ja.
Det er kanskje the fighting game, hvis vi må velge et fighting game.
Ja, den kan virkelig holde pace med både Mortal Kombat og Tekken.
Ja,
og
ja.
Det.
Jeg spilte en del Street Fighter 2 på SNES Classic, tror jeg. Er den der? Jeg tror det er der jeg spilte. I etterkant. Og, altså, ja. Det, og, det, vi hadde jo det blant annet på Retro-streamen vi hadde. Det var Street Fighter 2.
The World Warrior.
Og det er litt røft i dag.
Det er røft i dag, men på tida så hadde de en av de mest avanserte kontrollerne i fightingspill.
Ja, ja, by far. Sånn,
ja, ikke sant? Det var det første som, kunne, som kom ut med komboer og sånne ting som bare, de satte virkelig en milepæle på fighterspill-sjangerens historie.
Absolutt.
Så ja, det er røft i dag, men daven, det var innovativt på sin tid.
Ja. Absolutt. Vi går videre til nummer 8. Jeg spiller jeg ikke har noe særlig forhold til utviklet Nintendo, publisher Nintendo igjen. Kom ut 5. august 1995. Super Mario World 2 Yoshi's Island, som solgte 4,1 millioner kopier det også. Har du noe forhold til det spillet?
Har ikke det. Altså, det har et forhold til en der han, Baby Mario. Når Yoshi... Er det den? Kan det være den?
Jeg tror det er den, ja. Rimelig okay, sikker på men, den.
Ja, men i så fall så har jeg spilt det. Og det var helt greit. Det var ikke nærheten av å være like bra som Super Mario World.
Det kommer vi også tilbake til.
Ja, det var interessant. For du skulle jo bære han Baby Mario rundt og unngå at han Bowser tok han.
Ja, det var også var Baby og, Bowser, var ikke det?
Ja.
Ja.
Og det var en bra måte å liksom holde styr på livene. For hvis du ble truffet, så mistet du, eller så kom han Baby Mario i en slags boble, ikke sant, så fløyt sakte vekk, og du måtte få tak i boblen igjen. Ble du truffet en gang til da, så var du død. Hvis han Baby Mario ble tatt av fienden, eller bare fløyt bort, så det var det. Og det var litt sånn interessant mekanikk, men som sagt, ikke like bra som Super Mario World 1.
Nei, nærheten, det skal vel nesten litt til på noen måte, for det er jo, for meg, i lag med Super Mario 3, så det er det mest ikoniske Super Mario-spillen som er på det her, i denne æren og tidligere.
Ja.
Vi går bare videre til Legend of Zelda, Link to the Past, utviklet Nintendo, publisher Nintendo. Kom ut 21. november 1991, så det er faktisk 30 år gammelt i år. Og solgte 4,6 millioner kopier. Der tror jeg vi begge sitter med mye.
Oh yes, og det overrasker meg at den ligger så langt nede på lista. Jeg så for meg at den skulle være i hvert fall i topp 3.
Zelda har aldri vært en sånn gigant-selleren.
Ja, altså det skulle man jo tro, for det The Legend of Zelda, Link to the Past, det var liksom the RPG-game på SNES-æren. Det var ingen over, ingen ved siden av. Det var den som var RPG-kongen.
Ja, jeg kan kanskje... Ja, altså, kongen uten tvil, men jeg vil si en god prins er Secret of Mana for meg.
Ja, og Final Fantasy for den.
Ja, da, absolutt. Og hva det heter? Er det Suikoden det heter? Suikoden?
Suikoden 2, men det var vel ja. På... Eller Suikoden, men det var vel på PlayStation?
Nei, men er ikke det på SNES?
Det kan være, det er jeg usikker på. Jeg vet at det er på PlayStation i hvert fall.
Ja, kanskje det er på PlayStation det var, altså det her. Ja, uansett. Ja, det stemmer det på PlayStation, det er hvorfor jeg
ja.
Forbinder med SNES. Ja.
Ja, og det er jo når Zelda, eller ja, Zelda går tilbake til en god gammel form med sånn isometric view. Og,
ja, for jeg spiller før Zelda 2, Link's Adventure det heter.
Det var side-scroller.
Side-scrolling, som var veldig, veldig snodig. Ja. Adventure of Link heter det.
Ja. Det var snodig, det var litt merkelig, altså jeg vil ikke si at det var et dårlig spill, men det var liksom weird. Men det her føltes mer som Zelda.
Absolutt.
Og det som også er fint med det var at du hadde liksom to verdener, du hadde Light World og The Dark World. Det var, puzzlene var kjempeartig, det var bossene var kjempeartig, det var liksom det beste Zelda, eller det var liksom det ble så ikonisk at jeg tror alle har prøvd å føles nært A Link to the Past, samtidig som de prøver å gjøre noe nytt når de lager nye Zelda-spill.
Mm-hmm.
For det her er liksom The Granddaddy.
Det her er The Granddaddy.
Ja.
Absolutt.
Ja, det var så gøy. Det her, det holdt seg bra i den dag i dag. Det var
veldig.
Det var ja, jeg har så gode minner at det er helt sjukt.
Musikken derfra er the next to none. Vi bruker å ha det avdelt i quizen på Gamingklubben podcasten på hoved. Episoden da, og
ja.
Det som, jeg ser på hele gjengen bare med en gang bare, du faller i en slags drømmes den tilstand med noen hører musikken fra Link to the Past.
Husker du musikken i Hyrule Castle?
Ja. Det er veldig bra. Og det her introduserer jo den mekanikken med det dual world-tingen som du ser i Zelda-spill enda, nesten i hvert fall. Det er ikke, kanskje ikke Breath of the Wild, jeg har spilt det for så mye, men altså, du ser altså Ocarina of Time, også to verdener på den da.
Ja, ja. Det ble en greie, det der.
Det ble en veldig stor greie i Zelda-universet. Også gameplayet der. Når det enda er så solid 30 år etterpå, da er det noe magisk med det. Og det her er Nintendo veldig flink til. På veldig mange av sine spill. Og det som vi ser med Super Mario-spillene generelt sett, om så det første, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, som var ikke utviklet av Nintendo da, men publisher. Mekanikene i dag føles enda tweet, for å si det sånn.
Ja, det gjør det. Det gjør det.
Så det er også, men...
Det var enkel gameplay, men hvert eneste tempel fikk spillet til å føles nytt. Når du fikk nye items, det var nye puzzles, det var ny boss, ikke sant? Det var hele tiden et friskt pust, og det bare funket hver eneste gang.
Absolutt, og jeg var jo ikke gamle karen jeg spilte første gangen, sikkert, la oss si, 6-7 år, maybe. Kanskje yngre. Jeg var ikke så solid i engelsk. Jeg plukket opp engelsk veldig tidlig på grunn av rollespill og på grunn av spill generelt sett da, men det var jo enda litt tidlig. Og da sleit jeg litt av til å finne hvor jeg skulle. Men det...
Ja da, men det var bare å prøve seg fram.
Absolutt.
Når man var liten, da var man mye mindre, kan man skal si, forhastet. Man hadde mye mer tålmodighet, og det var gøy hver eneste gang du spilte. Det gikk helt fint å sette seg fast. Man måtte bare prøve og prøve.
Jo.
Den dag i dag så har jeg ikke tålmodighet for 5 øre.
Nei, det er ikke sant. Det er sånn jeg...
Altså, hvis jeg står fast mer enn et kvarter, da googler jeg mange for å finne ut hva jeg skal gjøre.
Det er rart det der, men så, vi har snakket om det mange ganger før, både på nostalgierne og i hovedepisodene våre, så at altså, før til du hadde et spill ofte, kanskje to hvis du var heldig, eller hvis du lånte et spill, så du måtte bare spille det, du hadde ikke så mye valg.
Og, nei, da, det var ingen av det.
Og du var jo på en måte vant til det. Standarden var ikke at du skal på en måte komme deg gjennom spillet. Standarden var at du skal... Hvis du skal klare spillet, så må du bruke tid på det her. Spesielt det spillet som Zelda.
Ja, ja.
Men vi går videre for å ikke bruke for lang tid på denne episoden. Nummer 6 er et spill jeg ikke har veldig mye forhold til. Egentlig ikke i det hele tatt, for aldri spilt det. Utviklet av Rare. Publisher Nintendo kom ut 20. november 1995, så ganske sent. Solgte 5,1 millioner kopier. Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Har du noe på den?
Jeg har veldig godt forhold til Rare, men akkurat den titelen har jeg faktisk ikke prøvd, så jeg kan egentlig ikke si så mye om den.
Kanskje noe jeg burde prøve? For vi bør komme tilbake til denne serien her i løpet av denne lista, om ikke så alt for lenge, så vi tror vi kan ta det da om så. Vi hopper litt over nummer 5 for det igjen, Street Fighter 2 The World Warrior. Kom ut 10. juni 1992, solgte 6,3 millioner. Vi går rett til nummer 4. Utviklet av Nintendo igjen, publisher Nintendo. August, 27. august 1992, solgte 8,7 millioner. Super Mario Kart. Der har jeg mye.
Ja, da har vi jo hatt en hel episode om.
Ja, så vi skal kanskje ikke gå så dypt inn i noe, men for de som ikke har hørt denne episoden her, så kan vi gå litt bare igjennom det, og Det er et av de spillene som av en eller annen grunn bare setter seg i hjernen, og det er sånn når du bare tenker på minnene du har med Super Mario Kart, så er det sånn du blir immediately bare transportet tilbake til når du var 6, 7, 8, 9 år og spilte det med vennene dine på rommet.
Ja, det første sportspillet jeg faktisk likte. Og det første racing-spillet også.
Jeg spilte Excitebike på NES, som var så artig.
Ja, ok. Det tror ikke jeg har. Eller var det der han syklet som hadde ett hjul og så sånn racing?
Du kjørte motorsykler på sånn crossbane og kunne bygge baner selv og sånne greier.
Åja, nei.
Det var faktisk veldig stilig.
Men Super Mario Kart, det var kjempeartig.
Ja.
Og det holdt seg faktisk ganske bra i dag også. Det går helt fint å ha en turnering på det.
Det går fint å ha en turnering på det. Det er litt røft. av og til. Styringen kan være litt sånn floaty noen ganger. Men jeg,
litt røft, spøkelsesbane, skit.
Ja, for der, der kommer du aldri til topp 4.
Ja. Den sleiter jeg jævlig på.
Ja. Men vi, siden vi har snakket om det spillet der litt en del før i episode nummer... Du ser kanskje episode nummer vi snakker om. I episode nummer 2 av Nostalgihjørnet, så kan dere høre en lengre snakk om det spillet. Så vi hopper til nummer 3. Vi er på pallen nå. Utviklet av Rare. Publisher Nintendo. Det er veldig mye publisher Nintendo på en lista her. Kom ut 21. november 1994. Solgte 9,3 millioner kopier. Kanskje mitt favorittspill til SNES. Donkey Kong Country.
Det er en sterk kandidat på topplista mi også.
Det holdt seg bra.
Country, det var liksom, altså, måten de lagde grafikken på var egentlig ganske genial, for det så så mye bedre ut.
Ja, jeg ser en fantastisk dag nesten. Jeg skjønner at du, hvis noen folk tror at det ble laget 10 år etterpå, så kan jeg lett skjønne det.
Ja, det var så smooth, kontrollen var solid, det så, grafikken var bare amazing, og det var artig, ikke sant? Det hadde flere forskjellige verdener på en måte i gåsetegn, og masse forskjellige baner. Det var enkelte ting som var litt sånn, litt klunker, i hvert fall med det der, de der mineshaftene, når man rir på de der minekartene. Det var litt vanskelig å beregne. Mm-hmm. Men ellers så er det liksom altså sementsolid.
Ja da.
Kjempeartig å spille. Jeg likte den der mekanikken med at du har både han Donkey Kong og Diddy Kong, og hvis du blir liksom truffet, ikke sant, så bytte du over til han Diddy Kong, hvis du har han.
Mm-hmm.
Og ja, man kunne jo spille to player også på den måten.
Ja.
En spiller Donkey Kong, og den andre spiller Diddy Kong.
En gang enda, selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Og, men det var artig at det var mulighet til det.
Ja da, det her jeg spillet har spilt mange ganger etter jeg spilte det først, så det ja, så ofte så må jeg bare stoppe inn Donkey Kong Country, og det er det enda kjempebra spill. Det føles grusomt av AJ, det hele tatt nesten. Altså, par enkelte ting, I guess, men...
Veldig enkel historie. Han, Donkey Kong, skal ha banana eller noe sånt.
Ja.
Men bossene er kjempeartig. Det, altså, hver eneste bane føles unik. Og det er bare gøy. Mm-hmm. Tvers igjennom.
Og det er mye humor. Det er veldig mye humor.
Ja,
og et veldig variert spill. Varierte enemies, ja. Varierte utfordringer på alle. Ganske vanskelig.
Var han Funky Kong? Var han med i det første?
Han Funky? Han var jo han fyren du som fløy deg fra stage til stage. Eller sånn fra verden til verden.
Stemmer.
Men det som står... Liksom, jeg sitter igjen med mest ifra det spillet er musikken. Musikken her... next level, og det er faktisk det, fordi han som lagde soundtracken heter David Wise.
Han ser vestlig ut.
Ja, han trodde først at det var bare sånn at hans musikk ble replaced av Koji Kondo, han som lager musikk til Super Mario blant annet. Han fikk 32 kilobit med plass.
Ikke mye.
Nei, det står kilobit her, men det er rart, det burde vært kilobyte, men uansett. Og lagde en musikk som liksom, det var noe helt nytt for SNES, som hadde mye liksom 16-bit musikk, men det her er next level. Utrolig. Og det er en lang video, det er en Nerdwriter 1 på YouTube, hvis dere også hører historien om det her, hvordan han gjorde det, så er det en veldig kul historie om hvordan han klarte å lage musikken til det spillet, som var en veldig unik måte å gjøre det på. Så det anbefaler jeg virkelig. Men musikken han lagde, det er... Altså, det er noe magisk med det, og hver gang jeg hører det, akkurat som jeg tenker på Mario Kart og sånt, når jeg hører musikken fra Donkey Kong Country, så er det... Jeg blir fylt med glede på en måte.
Det er så mange minner som våkner opp til
livet. Ja, og så instantly...
Ja, spesielt den der siste sangen på siste bossen.
Ja.
Så begynner det som festlig og munter, ikke sant? Og så bare blir det bare sånn...
Jeg tror faktisk, er ikke det når han spåner på nytt igjen? For du dreper jo en gang. Og så er det så kommer creditsene, og de er ferdige, så spåner han på nytt igjen.
Gjør han det?
Ja.
Åja.
Faktisk.
lenge. Det, ja, okay, ja, det kan godt være.
Mm.
Det begynner å bli en stund siden.
men vi går videre til... Jeg tar egentlig nummer to og en på samme tid, for begge to er Super Mario. Så du har Super Mario All-Stars, som nummer to. Det kom i 14. juli 1993, solgte 10,5 millioner kopier. Og Super Mario World, 21. november 1990, 20,6 millioner kopier. Vi har snakket om Mario før i det her nå litt, men det her er...
Bare for å ta det i perspektiv, altså nummer en, Super Mario World, solgte dobbelt så mye som andreplassen.
Ja, og så også Super Mario.
Ja.
Faktisk. Som sagt, vi sa det litt før vi topp 4 her er Nintendo, for det er et Capcom-spill. Så den, Nintendo var grunnen til at SNES ble så stor, eller, og Nintendo generelt sett, da var jo spillene var noe helt annet enn du har sett. Og folk hadde jo, i hvert fall før NES, folk hadde mistet trua på spill, på konsoler som en greie. Og Nintendo kommer med NES og Nola med SNES og bare, ja, på mange måter redder spillindustrien.
Men, oh yes, det var en golden age.
Absolutt. Og jeg har veldig mange gode minner i Super Mario World. Det er rett og slett et fantastisk spill. Men Super Mario All-Stars, da har du Super Mario 1, 2, 3 og World i en pakke. Ja. Valueen du får der, fire Mario-spill i, på en cartridge, herregud, altså det er sånn det er orange box-nivå på det her.
Ja, jeg tror ikke World var oppe i den, men...
Var det ikke det?
Nei, jeg er ganske sikker på at det ikke var det.
Nei,
det
var, nei.
Det var Lost Levels.
Lost Levels, det er som er fjerde spillet, ja. Samme. Ja. Samme veldig godt. Kanskje si at... Ja, og... Jeg hadde ikke spilt så mye Mario 1, på grunn av jeg var for ung. Og det var forhånd til første gang jeg virkelig... sappe ned hvor jeg var, sentient being, I guess, og spilte Super Mario 1, og altså det er på mange måter life-changing moments, og sånn, hvor ikke, så ikke trekker det kanskje ikke så langt, men at det er ikke langt unna.
Ja, jeg skjønner godt hva du prater om der. Jeg kan jo starte med Super Mario World, nei, eller Super Mario All-Stars. Den har jo en av mine absolutt største favoritt Mario-spill of all time, så det er Super Mario 3.
Ja, det tror jeg sitter også mange. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, exakt, for meg så er det mer, er det større favoritt enn World.
Ja, vet du hva, jeg har mer, jeg har et større forhold til Super Mario 3 enn Hearty World. Jeg spilte det mye mer. Det var det beste som kom på SNES-konsolen.
Ja.
Den kom jo ganske sent også. Ja. I life-cyclen til NES-en.
Ja, for det er det rare. Det var egentlig et NES-spill. Det er det sykeste av alt.
Ja. Så den kom på slutten av levetiden til NES-en, og den bare satt som et skudd. Det var veldig sånn Super Mario World feel over det. For det hadde jo forskjellige verdener. Kontrollene var egentlig ganske like. Det var selvfølgelig mer avansert i Super Mario World. Der kunne du jo, der hadde du jo sånne kapper, og men jeg tror du kunne faktisk få flere power-ups i Super Mario 3, om jeg ikke husker helt feil.
Ja, for du hadde sånne ting som du lagret opp, eller var det i World det der kom? Nei, du hadde sånn, du hadde sånn linje nederst med masse forskjellige power-ups.
Ja.
Så det tenker jeg på. Det rare er litt også, jeg tenker på Super Mario 3, i det her er i 2020, så ble det selgt et Super Mario 3-spill fra 1990, som er slagt for $156,000 på auksjon.
Å, herreverden.
Ja, det er helt ok.
Ja, det er en fin slump med penger,
det. Mm-hmm. Det unike med den var at den var enda sealed, sånn at den var aldri åpnet. Men også, hvis du ser på originale boksen, så står det Super Mario Bros 3, og Bros med liten skritt under Mario, og det pushet til høyre mot trea. Men på denne siden, på venstre siden, og det var tydeligvis ganske sjeldent, og derfor gjorde han det.
Ok.
Sånne ting kan være veldig mye penger, tydeligvis.
Ja. Bokstaven litt, par millimeter til høyre, ikke sant? Så skyt prisen
opp 100,000. Det skal også sies, en god del av de spillene vi har nevnt nå, spesielt topp 5 faktisk også, og spesielt Mario-spillene da, kommer jo ofte med konsolen, så det bidrar jo selvfølgelig litt til økte salg. Jo, det skal sies. Men still, kan ikke allikevel ikke sette spørsmålstegn med kvaliteten på de spillene her, for det er...
Ja, nei, jeg tror nok World hadde klart å karre seg til førsteplassen uansett.
Ja, ja da. Og det, for eksempel, det er en grunn til at nesten alle jeg kjente hadde det en SNES og ikke en Sega. Det var veldig få folk som jeg kjente. Jeg kjente en som hadde en Sega, det var kompis av broderen som er 8 år eldre enn meg. Han hadde Sega, så vi ville låne oss han av og til, men utenom det så var det bare Nintendo helt til PlayStation kom.
Ja, det var egentlig det som var mest populært her i Nord, i hvert fall utifra det jeg husker.
Ja, og jeg var veldig heldig der, for at naboen min, faren hans jobbet på en elektronikkbutikk, og kom med masse Nintendo-spill hjem, så han hadde en sånn stor skuffe med det, så vi hadde evig masse å velge mellom.
Fantastisk.
Ja.
Heldig der.
Veldig heldig.
Tilgang til skattekista.
Exactly. Og det er selvfølgelig masse andre bra spill vi ikke har nevnt. Jeg kan bare nevne noen. F-Zero, Final Fantasy-serien selvfølgelig. Chrono Trigger, jeg vet det er veldig... Ja, ikke sant? Det er en stor favoritt for mange.
Aladdin var faktisk jævlig artig.
Aladdin og Lion King.
Ja, men det var så sykt vanskelig.
Sykt vanskelig. Aladdin var utviklet av Capcom og Lion King av det gamle studiet Westwood Studio, som jeg har et kjempekult, som jeg husker veldig, veldig godt. På grunn av mye, de gjorde jo Command & Conquer, de gjorde Lands of Lore, sånn andre sånn kultspill jeg og han som spilte. Selvfølgelig har Secret of Mana, fra Square, Back in Days, Final Fight, også et nytt andre Capcom-spill jeg husker veldig godt. Mortal Kombat, for ikke å glemme det. Og Mega Man, for å nevne noen. For det var sagt, veldig, veldig, veldig mange kule spill til denne konsolen.
Ja.
Og selvfølgelig, Egon Hans Albert har jo et... et spill vi husker som ikke så mange andre husker, og det er Asterix og Obelix. Som ut i 1995 kom det ut.
Ja, dere har et godt forhold til den. Den nevnes ofte.
Den nevnes veldig ofte. Jeg vet ikke om det er så veldig mange som har spilt det. Jeg vet ikke hvorfor vi hadde det, men Asterix og Obelix var jo en greie, på en måte, når vi var liten da. Med tegnefilmer og comic books og sånt.
En annen artig honorable mention er jo SimCity.
Ja, jeg sa den også. Ja.
Du gjorde det, ja.
Ja.
Men det var jo den første City-builderen som kom til konsol.
Var det den første? Ja, som jeg vet om i hvert fall.
Ja.
Og det launchet jo ikke bare en veldig kjent spillserie, men også Will Wright, som har lagd veldig, veldig mange kjente spill. Som SimCity, The Sims, Spore.
Ja, det ble jo en hel sjanger det der.
Ja. Ja, nei, men jeg tror vi har snakket over litt over en halvtime om det her nå, så jeg tror faktisk vi sier oss fornøyd her.
Det er fort gjort å bli tatt av nostalgien. Og
nostalgien er strong. Lengre
enn det man egentlig hadde tenkt.
Den er veldig strong. Ja. Og vi blir sikkert komme tilbake til både Nintendo-konsoler og andre konsoler i andre episoder av Nostalgihjørnet. Så må jeg jo si at hvis du har lyst til å støtte oss og støtte det vi gjør, så kan du gå inn på patreon.com/gamingklubben. Der får du behind the scenes, du får eksklusive videoer på andre måter, andre ting vi gjør, mulighet å gi oss direkte feedback der, eksklusiv merch, reklamefri podcaster for det også. Også får du selvfølgelig aftershowet vårt som heter Joss Hjørne, derfor det er liksom kalt for da. Jeg vet ikke om det egentlig heter det. Og da må jeg også si en stor...
Det er vel canon nå.
Ja, det er vel canon at this point. Så må jeg sende en stor takk til Simon og til TP4X4, som går under der, for de støtter oss. Det betyr utrolig mye. Og vi... super takk, og alt vi tjener går direkte inn i gamingklubben, 100% av de pengene vi får inn der, så det støtter oss for å lage... Blant annet lager det vi allerede lager, men også lager mer content en gang i fremtiden, når vi kommer dit.
Oh, yes.
Så, dere kan høre nye episoder av Nostalgihjørnet hver søndag, og hovedepisoden vår skal ut hver fredag klokka 6:00. Det var vel det jeg måtte gå gjennom, var ikke det? Og så kan du for så vidt, vi er på TikTok og Instagram. Instagram har vi vært lenge der, men TikTok er vi nå. Det
begynner å bli en del her.
Ja, gå inn på linktree.com/gamingklubben. Jeg tror ikke TikTok er vår sida, men vi heter Gamingklubben der også.
Ja, så du kan jo se blant annet sklikonkurransen vår og spagatkonkurransen. Ja.
Og en random kattevideo. Kom bare på katten dere hører det her også, da, om vi gir ut mer. Og det gjør vi garantert. For det var artig å ha masse random små games og challenges. Men til neste gang, ha det bra!
Ha det bra!